Dobrý den, tady úterní epizoda podcastu Keci a politika, pořadové číslo 151. Nebudeme řečnit příliš na úvod, ale jedna důležitá informace přece jenom. Tento čtvrtek, což je, kdy Petro si? 13. je 14, středa, 14, takže 14. 14. Máme první živý přenos podcastu Keci a politika, světácky tomu říkáme livestream, kde už jsme jeden takový měli, když jsme vyhlašovali prezidentskou volbu a když jsme sledovali ty přenosy a tak dále a tak dále. Tentokrát to bude ale trošku speciální. Řekni o tom něco, Petrosi, jak ty to vidíš?
No, bude to speciální v tom, že to budeme dělat poprvé ze studia v trošku jiném setupu. Budeme to chtít hodně udělat jako interakci s našimi fanoušky, takže budete moct nám živě poslat otázky.
Kde nás mohou naladit?
Na našem YouTubeovém kanálu, jako vždycky. A bude to v 8 večer, to si říkal.
A bude to i na naší facebookové skupině?
To nevím, asi jo, možná jo, ale tak YouTube je jistota, takže YouTube je jistota. Bude to free celou dobu na YouTube, ale záznam bude jenom kousek a zbytek bude jenom pro předplatitele, takže je důležité se na to dívat živě. Pokud máte předplatný, tak je to jedno, protože to budete mít celý na Forendors, ale ostatní se k tomu ze záznamu nedostanou. Je to takový bonus pro naše podporovatele.
My vycházíme vstříc vašim stezkům, že ti, kdo mají předplatné, to zase tolik exkluzivního nedostávaný, takže teď dostanete zadarmo celý ten livestream.
Když ho nestihnete ve čtvrtek večer.
Když ho nestihnete ve čtvrtek večer 8. Tak,
ale když ho stihnete, tak nám budete moct poslat živé otázky a my na ně tady budeme odpovídat ze studia.
A tak výjezdy. Dnes máme výjezd, kdybyste nás ještě poslouchali ráno, tak dnes tedy 12.3. v 7:30 Ústí nad Labem. Příští týden máme Hlučín Kroměříž, další týden Hradec Králové, vše na naší facebookové skupině Keci a politika. No a v dubnu máme v 18. dubna České Budějovice a 25. dubna Vyškov.
Yes.
Téma. 25 let dnes bude, nebo dnes je od vstupu do NATO. Současně předevčírem po 200 letech neutrality Švédsko vstupuje do NATO, čili končí slavně se svou neutralitou. Takže
dokázal to Vladimír Vladimirovič, dokázal to.
to, co nedokázali.
Ani Adolf Hitler to nedokázal.
Hitler a Stalin, tak dokázal Vladimír Vladimirovič. Taky se budeme věnovat roztržce se Slovenskem. A na závěr tomu, jestli Andrej Babiš je bezpečnostní riziko pro tuhle zemi, jak to říkají někteří vládní politici. Tak začneme téma na to.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Pár poznámek.
No to všechno spolu souvisí, že?
NATO vzniklo v roce 1949 a jak říká slavný český historik Karel Kaplan, který měl jako jeden z mála přístup do komunistických archivů, tak Stalin plánoval útok na západní Evropu v roce 1955.
A to nestihnul,
protože zemřel v roce 53, ovšem to nikdo nemohl v té době vědět. Takže začala velký budování těžkého průmyslu, zbrojovek. Slovensko mělo být takovou jako srdce toho zbrojního průmyslu. Na území Německa a České republiky se mělo spíš bojovat.
Stejně jak za 30 lety války.
A takže zemřel v roce 53 Stalin, zemřel i Gottwald a postupně to začalo jako všechno poumírat, ale nebezpečí zůstávalo hlavně proto, že Evropa byla po druhé světové válce rozbitá, nebyla schopna se bránit, což teda v jistém smyslu mi zůstalo.
Josef to měl dobře vymyšlený. Jako.
No jasně.
Byl to štramát.
Což jí zůstalo, dneska má NATO 32 členů. V čele vždycky je nějaký politik, generální tajemník, dnes je tam Jens Stoltenberg, pak je tam voják v čele toho vojenského výboru NATO, dřív to byl Petr Pavel, dnes je to Rob Bauer. Tak, základem NATO nebudeme vyjmenovávat, řekli jsme si Petrosem, že na úvod řekneme jenom takový ty základní věci. Základem NATO je ten článek 5, princip kolektivní sebeobrany.
Mušketerské pravidlo.
Prosím?
Mušketerské
jeden
pravidlo.
Za všechny.
Všichni za jednoho.
Všichni za jednoho. i když Andrej Babiš, jestli si vzpomínáš, v prezidentské debatě to chtěl trošku pozměnit ten princip, jeden za všechny a všichni za sebe. Protože tehdy se optal moderátor Řezníček, jestli by v případě napadení Polska mu šel na pomoc, a on řekl, že ne, protože...
Jeden za všechny, ale já ne. Jenom někdy. No, a rozhodně... teď to samozřejmě vysvětluje tak, že to tak vůbec nebylo, že ho Řezníček prostě vmanipuloval do odpovědi, kterou nechtěl dát, ačkoliv ji potom dal.
No, když křičíš říká, tolikrát mír, tak pak tomu sám uvěří.
A pak říká, že on to takhle nemyslel, že on to myslel tak, jestli by chtěl poslat svého syna do války, a že takhle to myslel, jako že by nechtěl poslat svého syna bojovat na obranu Polska, tak ho radši poslal na Krym. Tak jsem to pochopil já teda.
To má logiku, ale co se tam přiučil.
Jo, co se vysvětluje tímto, takže takhle on to dneska vysvětluje, ale samozřejmě to tenkrát všichni jsme to viděli, řekl to tak, jak to řekl, protože podle mě netušil, že existuje článek 5. A teď mu tam ten Řezníček četl tady ty věci, mu tam jako, protože předpokládal chudák, že Andrej Babiš teda už tuší.
Po 4 letech premiérování a 4 letech ve funkci ministra financí. Tak.
A ukázalo se, že Andrej Babiš netuší, obávám se, že netuší do dneška, i když mu potom Petr Pavel nějaký jiný debatě dal zarámovaný ten článek 5, myslím. Nebo někdo mu to dal, už to nepamatuju.
Tak,
no prostě je to jako...
No podstatný je, že to na to, základem jeho na to byl, základem tedy na to je princip odstrašení nepřítele, pokud vím, tak...
Čímž byl ta v té době východní blok v čele se Sovětským svazem.
Ano.
Který, jak říkal Vladimír Putin, Rusko je pokračováním Sovětského svazu.
Pak je tam ovšem další věc, že některé země jako Island si tím kompenzují, tím členstvím, že nemají žádnou armádu. A potom je tam ještě takový...
A mají důležitou polohu, takže...
Potom je tam ještě důležitý jeden princip, že země, které vstoupily do NATO, proti sobě nikdy nebojovaly.
No.
A Turecko a Řecko, kdyby nevstoupili do NATO, nebo kdyby tam byl jenom ten jeden, tak myslím, že už by takový 2 až 3 války mezi sebou měli za těch 70 let.
Možná i víc.
Tak, vzpomínáš si na to, jak Česká republika vstupovala do NATO, když to jako zveršuju?
Vzpomínám si na to velmi...
Já úplně přesně. Detailně, ale zkus to ty...
Co já si pamatuju?
Jo. Jak to tehdy působilo, jak jsi to vnímal?
Já si pamatuju takovej ten opar z toho začátku těch 90. let, jako 92 plus minus, takhle nějak. Když první se rozpustila Varšavská smlouva, z čehož byli všichni jako trošku perplex, že to je strašně rychle, že jo, a že ti Rusové jako nic nedělají.
No, protože všichni z nich chtěli vystoupit, všechny ty státy, jasně, to je ten princip, ne, že se rozpustila, jo,
no,
jasně, pozor na to.
No jasně, že tam zůstali Rusáci sami. Jako.
Jo.
Ale...
Stejně jako po Sovětském svazu sami.
A tak to si pamatuju, že mě překvapilo, jak rychle to jde a jak nic se neděje. Jakože různít. Prostě najednou jsme mu rozpustili, nebo povystupovali jsme všichni z Varšavské smlouvy, což byl celý můj předchozí život prostě prezentovaný jako hráz socialismu a světového míru. A bylo to těsně potom, co se Rusové teda potupně stáhli z Afghánistánu, že jo. A pak už se to pamatuju tak jako matně, jako, že pamatuju si to partnerství pro mír, že se o tom začalo mluvit, že jo, nevyhrál volby Bush, ale Clinton, přišel s tou novou politikou, více zaměřil na tu Evropu než ty předchozí jako garnitury. Mám z něho takový pocit zpětně, ale možná, že to je jenom takové jako idealizování si těch tehdejších událostí, že měl z nějakého důvodu, možná to bylo kvůli Madeleine Albright, která mu dělala ministryni zahraničí, respektive nejdřív velvyslankyni v OSN a potom ministryni zahraničí, že měl nějaký jako kladnější vztah k té východní Evropě, než bývalo u těch amerických prezidentů zvykem. Jako. Jestli to bylo kvůli tomu, kvůli Albright, nebo jestli to bylo kvůli Havlovi, nebo nevím, kvůli saxofonu v Redutě, netuším. A pak prezidenti
byli z Kalifornie a z Texasu, rozumíš? To je trošku přece jenom vzdálenější.
Jako, tohle ale... z Arkansasu to je jako mnohem větší poruchov, jako, tak tomuhle bych toho nepřičítal. Jako. Ale Prostě tak to bylo a pak se najednou začalo samozřejmě, pak se sjednotilo Německo, že jo? Mezi tím se sjednotilo Německo, podařilo se nám vypakovat odsud sovětskou armádu a pak se najednou začalo řešit, jako teda, jaká bude naše vlastně, co bude ta naše obranná strategie, kam jako budeme patřit, že jo? Tak jako asi spousta lidí věřila tomu, že dějiny skončily a už nikdy nebudou žádné války, čemuž věří Andrej do dneška, ale těch zkušenější a racionálnější začali asi uvažovat spíš o tom, jaká bude teda naše bezpečnostní jako doktrína jako v následujících letech. Už tenkrát se samozřejmě objevovali jako chytráci, kteří říkali, samozřejmě budeme neutrální. A už tenkrát se objevovalo to moje oblíbené slavní spojení, budeme mostem mezi východem a západem.
To už nebudeme rozebírat. Věnovali jsme to minule.
To jsme rozebírali dlouho. Minule. Nicméně našli se takový, kterým to docvaklo a říkali, tak jako Rus se tváří, že je hodný, ale nebude hodný vždycky, že jo. Tak asi bude dobrý vymyslet nějakou doktrinu, která nás před ním jako ochrání i v případě, že přestane být hodný. A do Unie, do Evropské unie, to je na dlouhou tráť, tak pojďme zkusit rychle vstoupit do NATO, to bude jako jednodušší. Ukázalo se to jako jednodušší, že jo, bylo to jako 5 let dřív. A začali jezdit do té Ameriky a vyjednávat hlavně s Amerikou, že jo, o tom, ale samozřejmě určitě i s evropskými státy, jenom to se tak jako tak nebylo vidět. A pak přišel Clinton s tím, že by se měli přijmout nějaký východoevropský země. Původně tam těch zemí bylo víc, ale nakonec se to ustálilo na těch třech. Asi tam původně měli být i Slováci, ale Vladko Mečiar jen to tam trošku zapeklil, takže nakonec z té první tranže ti Slováci vypadli a šli jsme tam my, Maďaři a Poláci.
A oni až o 5 let později.
Ale v té původní tranži původně měli být i Rumuni a tak, kteří o to jako velmi stáli, ale to si myslím, že bylo i na ty západní země.
Oni
to už
museli splnit ty státy nějaký standardy v oblasti.
To si myslím, že Rumuni by bez těch
armády a informací a tak dále.
To si myslím, že by Rumuni splnili.
Pojďme ale tohleto, jestli já ten vstup do NATO ještě, jestli Václavu Havlovi dá něco absolutorium, tak to byl vstup do NATO. To, jakou rozehrál on a celá ta jeho skupina, Žantovský, Vondra a další, velkou hru s americkými.
Byl bys tam střed NATO, jak se jmenoval, pozdější.
Šedivý.
Ne, ten druhý.
Ale ten taky se v tom nějak angažoval.
No, ano.
Čili jakou sehráli hru s americkými kongresmeny, jak dokázali tam vytvořit silnou lobbystickou skupinu s podporou Madeleine Albrightové.
A s Polákama, že jo.
A s Polákama, ale ti Češi přece jenom díky tomu Havlovi tam měli větší páky. Samozřejmě Poláci se zase mohli opřít o tu svou
politickou menšinu,
která je obrovská a vlivná, to jsme my nemohli.
Měli Vásu, že jo, takže ten taky byl jako v té době celebrita světová, že jo.
Ale my jsme to měli podobně jako, hodně mě to připomínalo Masaryka mezi lety 14 až 18, kdy jeden jeho student právě pracoval v Radě pro národní bezpečnost blízko tehdejšího prezidenta Wilsona a on ho skvěle dokázal tyhle ty kontakty využít a tohle byla ta Albrightová a to její prostě.
Ale myslím, že ten tandem jako Havel Valesa a v té druhé linii lidi jako Saša Vondra, Žantovský a tak, takže si myslím, že to bylo jako velmi silné beranidlo do té americké politiky, protože samozřejmě jako Amerika byla jako klíčová v tom rozhodování. Jo,
jo, jo. No a pak tam byla jedna věc, kterou bych teda chtěl říct hodně nahlas a mnozí lidé si myslí, že mě nebudou věřit, ale je zde jeden nedoceněný politik, který se zasloužil o to, že jsme vstoupili do NATO a ne tím, že by nám pomáhal, ale tím, že tomu výrazně zase nebránil a to byl Boris Jelcin, ruský prezident, který má dva takové fantastické věci. Jedna sehrál ohromnou roli v době konci komunismu a pádu celého Sovětského svazu, to, jak vystoupil proti Gorbačovovi, jak vytvářel jeho alternativu a jak se nachopil moci a rozpustil Sovětský svaz, to bylo fenomenální. A druhá věc je, že on samozřejmě formálně tlačil třeba na Clintona, že jestli se bude nebo nebude rozšiřovat a Clinton mu nechtěl na to v zásadě odpovědět a řekl, to je taky přece věc těch zemí, které se k tomu chtějí přihlásit. Já nemůžu za sebe nic říct. A Celý 90. léta se nemluvilo o žádnom, o žádné věci, že bychom dali, nebo nějaký západní politik, že by dal Rusům slib, že se nebude rozšiřovat NATO. S tím přišla až putinovská ta KGBácká garnitura, která se tam dostala k moci po roce 2000.
S tou dezinterpretací nějaký gentlemanský dohody mezi Gorbačovem a Amerikou o tom, že při sjednocování Německa jim slíbili, že se nebudou na území Německa rozmisťovat jako nový základny NATO, případně jaderné zbraně. Samozřejmě, že tam nebyla podmínka těch dalších východních zemí, protože pravděpodobně v té době Rusové vůbec nepřipouštěli si variantu, že by nějaký další země vstupovali do NATO, takže o tu podmínku nepožádali. A pak ta putinovská garnitura, ten slib o východním Německu rozšířili na východ jako takovej, že jo, začali tvrdit, že měli nějaký příslib, že se na to nebude rozšiřovat jako na východ, což je blbost, protože kdyby takový příslib měli, tak by v těch 90. letech jako proti tomu někdo protestoval, když se rozšiřovalo do Polska a potom dál, že jo. Takže to je taková ta jako dezinformační legenda, kterou oni používají, aby ze sebe udělali toho, kterému je ubližováno a nejsou vůči němu dodržovány jako dohody, což není pravda.
Já bych řekl jeden takový argument. Za posledních 33 let, kolik států svobodných suverénních vstoupilo do těch ruských bezpečnostních struktur, které oni pořád nabízí, aby tam lidi vstoupilo? Možná Arménie, protože chtěla mít vůči Azerbajdžánu, chtěla mít nějaký jako krytí, jo? Bělorusko. Ale kdo jiný? Kdo vstoupil do těch jejich ekonomických uskupení a kolik států se jako blíž integrovalo do toho jejich eurazijského prostoru za těch 30 let? Ukrajina nechtěla a jak dopadla, jo? Tak tam je vidět, jak oni pořád se chtějí s někým kamarádit, ale ti na té druhé straně se jako moc kamarádit nechtějí. Takže já, Petro, si kladu otázku, proč je nikdo nemá rád, jak se zpívá v té písničce, jo?
Protože oni nikoho nemají rádi.
Tak Kryl v jedné písnice zpívá o jednom diktátorovi, že má rád lidi nejlépe na česneku. Jo?
Tak oni furt říkají, oni furt jako marketují tu svou širokou ruskou duši, ale ve skutečnosti jako nás vždycky chtějí všichni zardousit kolem. Že jo? Takže
já vždycky říkám všem...
Komu ze svých sousedů udělali někdy dobro nějaký?
My si myslí, že přináší kulturu.
Můžeme začít v 16. století. Od 16. století. Komu kdy udělali ze svých sousedů nějaký dobro?
Tak je tam nějaký, jako dejme tomu, podíl na vytlačení nacistů z některých zemí, ovšem ty zase sovětizovali, takže...
Jako zbaví vás srabu, aby jsme vás nakazili cholerou, jako...
To víš prostě, no, když...
Výborně.
Takhle to někdy bývá.
No a na nic jenom si nespomeneš?
Ne, rozhodně to tady už říkám po třetí. Přátelé, komu je vám pod 30 a nečetli jste Dostojevské Oběsy, přečtěte si je tam všechno, nemusíte už potom ztrácet čas. Je to sice knížka, která má asi 400 stran, ale nemusíte ztrácet čas pak s denním zpravodajstvím a ušetříte ten čas.
A není to žádný antikomunismus laciný, že jo?
Jasně. No, já myslím, že se strašně nedocenuje jedna věc, že oni chtějí prostě obnovit pořád je to v nich, a hlavně v Putinovi, obnovit vlastně tu svou koloniální říši jménem Sovětský svaz.
Jasně, imperium.
Že jdou proti té logice dějin, kdy každý stát chce mít jako svůj jako suverénní prostor. Já bych to řekl takhle, oni, nikdo je vlastně v Evropě nepotřebuje, což je taky strašně štve. Jo, takový to, určitě to zažíváš. Oni samozřejmě tady se prezentují často jako turisté nebo jako velmi zámožní lidé, ale lidi jim a kulturně opovrhujou, jo. Jako buranama. Oni samozřejmě se pyšní řadou virtuózů, který nejdříve ovšem utrápili k smrti, aby se dneska jima pyšnili a dávali jako za znak vzdělanosti Ruska.
Nebo je v lepším případě vyženou toho Ruska, že jo.
Jedním slovem, máte asijskou mentalitu, zůstaňte, kde jste. Jako, to jste dokázali teď tou Ukrajinou. A to, že je někdo ještě schopen tohleto jako obhajovat, jak říká Fico, my chápeme bezpečnostní záruky, které chce na Ukrajině Rusko.
No, oni si samozřejmě myslí, že je potřebujeme kvůli plynu, ropě a nevím čemu všemu. Jistě existují nějaké věci, suroviny, které ten svět potřebuje, protože přece jenom zabrali jako velký kus světa, a tak tam se v té zemi najde lecos, jako, co budeme potřebovat nebo to. Ale to jako není problém se s nima domluvit, já pán, ty pán, a když budou chtít prodávat, tak my si koupíme, a když ne, tak si prostě nekoupíme, a co se dá dělat. Jako jo. Afrika je taky velká. A teď se ukázalo na tom plynu, že se to dá jako nahradit. Velmi rychle se ukáže, že i ropa se dá nahradit. Tak já nevím, jako no. Já si myslím, že by nás měli nechat jako na pokoji zůstat tam, jako, ale to oni nedokážou. Oni prostě chtějí do toho tepla.
Jak říkal teď Macron v tom projevu, když ti stát říká, že nemá hranice, tak si musíš být jistý, že
musíš
přijde k tvým hranicím.
Musíš je vytyčit ty, že jo? To je to, co já opakuju. Prostě musíme na tom východě jako vztyčit znovu, nebo spustit znovu, nějakou novou železnou oponu, protože bez toho jako to nebude s nima tak jednoduchý. Oni toho jako nenechají. Protože oni to území, které jim zbylo, myslím jako Ruské federaci, není úplně nejlepší místo jako k životu. A bez Ukrajiny a přistupu jako k Černému moři.
Který mají ovšem.
No tak teď ho ukradli Ukrajině, že jo?
No.
Jo, ale tak doufejme, že ho zase o něj přijdou, jo. Ale v nějakým časovém horizontu. Tak bez toho jako si nemůžou vůbec o sobě myslet, že budou nějaký důležitý jako světový hráč, jo. Protože obalt přišli tady tou svojí skvělou politikou definitivně, že jo. A zůstal jim Pacifik, kde ale mají jiný sekáče, kteří si tam nárokujou, že jo, to jsou Číňani. A hlavně Amerika. Takže jako kdo je k čemu bude potřebovat, jako jo. Takže oni musí na té Ukrajině jako vyhrát z toho ruského pohledu. Protože jinak budou jako úplný nicky a jim se to jako nelíbí. Jim se to nelíbí jako od 16. století. Být tam jako zastrčení před tím Uralem, jako kolem té Moskvy, to jako není úplně nejlepší místo, jako k životu. Tam nic moc nevypěstuješ, kromě brambor, jako a je tam furt zima, prostě tma a můžeš tak jako těžit ropu, zlato, diamanty a tak, ale slunce si nekoupíš.
Jak řekla jedna ruská lékařka, nikde není tak modrá obloha, jak v Jakutsku.
Super, no super, do Jakutska.
A pak mě řekla, že musela podepsat 5 let v Jakutsku, aby mohla pak léčit v Kyjevě.
No, tak jako ať jde do Jakutska.
Hele,
můžu tě ubezpečit, že v Kolorádu je úplně stejně modrá obloha jako v Jakutsku a má to určité výhody. Jako.
Není tam minus 50 nebo 70?
Nebo v Novém Mexiku, nebo prostě někde tam. Jako. V Kalifornii prostě je spousta míst na světě, kde je super modrá obloha a neobtěžují tě u toho rusáci. Jako, jo. Můžeš jít doma na splachovací záchod. Jako, jo. Takže já volím jiné místo než Jakutsk.
Když chceš vidět modrou, skutečně modrou oblohu.
Přesně tak.
Ale znáš takový ty opilecký řeči, nikde není ta obloha tak modrá, jako, jako,
tráva tak
jako za polárním kruhem. Něco o tom ví Alexej Navalny, konec konců.
A nikde nejsou tak hezký baráky v lágrech, jako jo, tam. No, jo, to jo. Samozřejmě nejsou. No.
Kde lidé umírají přirozenou smrtí.
Přesně tak.
Jak jinak.
No.
Prosím tě, je dobrý si říct jinou věc. Tak, říkáme 25 let od vstupu do NATO, pojďme si říct něco...
To dlouho.
Jasně, vždycky je nějaká alternativa. Vždycky je nějaká alternativa. Třeba špatná, ale vždycky je. Alternativa je samozřejmě samostatná armáda. A to minimálně 200 let budovalo Švédsko, jak jsme si tady řekli, po 200 letech porušilo tenhle ten svůj nedotknutelný status a vstupuje do NATO. Takže, kdybychom šli před 25 lety cestou Švédska.
Tak bychom to neufinancovali.
Ty bys tady mohl popravit tu svou chybu ohledně těch letadel, co jsi řekl mi.
No, to nebyla asi tak úplně jako...
Nebyla to velká chyba,
ale... Nebyla to velká chyba, chtěl jsem říct 190, řekl jsem 290 stíhaček.
Popiš to.
Řekl jsem 190.
U nás, Česká republika dnes má 14 stíhaček Gripen.
Yes.
A Švédové...
A bude mi 24
ano.
F-35 jednou. A plus má ještě bitevní L-159.
A neutrální Švédové mají?
A neutrální Švédové mají teďka nějakých 95 objednaných 70, plus se jim budou nějaký vracet jako z těch leasingů, ale asi těma nahradí prostě ty předchozí. Ale prostě je to násobně větší číslo, než máme my. V tancích a v obrněných transporterech jsou to jako ještě větší násobky. Já jsem teďka měl viděl tabulku, že mají přes 2000 obrněných jako vozů což mi přijde úplně jako šíle, a je to velká země. Jo. A tanku mají taky několik set, a my máme tanku jako jednotky. Jako, jo,
jednotky?
No, měli
jako
jsme
funkčních, jo?
No, měli jsme jich, myslím, 20, kolem 30. A teďka nevím, jaký je aktuálně plán, kolik budeme nakupovat do těch Němců, jako kolik je to výsledný číslo na konci, jo. Ale nejsou to stovky, jako to určitě ne, jo.
Takže tím chceme
takže
jedno,
armáda kdy neutrálního státu stojí, ještě mají loďstvo, že jo. Armáda neutrálního státu stojí strašný peníze, jako strašný peníze, a to Švédsko je bohatá země, jo. Takže my bychom určitě nebyli schopni jako neutrální stát, nebo my jsme asi nebyli úplně neutrální stát, ale nebyli jsme členem žádného z těch dvou velkých obranných uskupení, tak bychom nebyli schopni to ufinancovat ani omylem. Jako, ani omylem.
No ne, byli bychom členy Evropské unie jako Švédsko, ale nebyli bychom členy NATO teda.
No jasně, tak znamená, že museli bychom stavět jako nějakou armádu tohohle typu. Ale vidíš jako na Rakousku, že Rakušani zaprvé věří té smlouvě poválečně těch čtyř velmocí o tom, že se do nich nikdo nebude moc montovat, ale zároveň samozřejmě jsou ve všech jako bezpečnostních strukturách Evropské unie a jsou tak jako na půl cesty.
Takový ale černí pasažeři, což trošku, může být jeden, dva, že?
Trošku.
V té Evropě.
Ale to nešlo v těch 90. letech, protože jsme nebyli ani v Unii, že jo? V té době jsme členská země od roku 2004.
Ano.
Takže těch prvních jako 14 let bychom museli jako to řešit nějak jinak. A asi bychom nebyli schopni zrušit jako povinnou vojnu, protože bychom nebyli schopni ufinancovat velkou profesionální armádu a spoustu takovýchhle věcí.
Tam je třeba říct jednu věc. Celý 90. léta si všechny státy od Spojených států přes Francii až po nás vybírali to, co se říká mírová dividenda. Že v tom státním rozpočtu ty peníze, které šly na armádu, přesouvaly do sociálních věcí. A teď představa, že by se to nepřesunulo, a že by premiéři Klaus, ale hlavně Zeman a Špidla vystoupili a řekli, je třeba ještě rozšířit tu položku obrany, protože potřebujeme 190, jo, nebo
to, desítky letadel. Ani takovýhle číslo bys neříkal, říkal bys třeba 50 místo 14, jo.
Tak to je úplně nepředstavitelný v té atmosféře, jo, která byla. Takže trošku jsme taky byli těmi černými pasažery i my, jako všichni, že jsme si mysleli, že něco skončilo.
Ale to se nestalo. To se nestalo, protože my jsme v roce 99 vstoupili do NATO a stali jsme se úplně černými pasažery, protože jsme si mysleli, nebo dospěli jsme k závěru, že teď se o nás postará to NATO a začali jsme úplně kalit na tu armádu, která vlastně jako nevím, 15-20 let byla úplně podfinancovaná, že jo, protože jsme ji převedli do toho profesionální modelu, si jsme koupili stíhačky, pak zostupem, myslím, 10 let jsme koupili nějaké obrněné transportéry, tanku jsme měli do 30 kusů a vlastně jsme neplnili ani ten závazek těch 2%, plnili jsme ho, myslím, rok nebo tak nějak. A ta armáda, ty problémy v té armádě se začaly jako kumulovat. My jsme, samozřejmě, protože jsme chtěli...
Mezi námi teda, tam musela taky odejít celá jedna garnitura. Jo?
To je pravda, to je
aby
pravda.
Aby se to úplně nějak změnilo, protože ty poměry... Tam samozřejmě spousta lidí odešlo, ale vyhazovat z armády v té době bylo těžké, protože ta armáda byla postavena na jednom typu lidí.
No ale hlavně my jsme
a mimochodem Řehka, dnešní náčelník generálního štábu, tomu v době revoluce bylo 14 let, a ten šel na tu střední vojenskou do Opavy, pak vystudoval vysokou a to je představitel první generace těch, kteří vystudovali po roce 89 a na západních školách.
Jasně, ale v té armádě musela vyprchat jedna věc, ten pohled těch několika generací profesionálních vojáků hlavně, kteří vyrůstali, budovali a řídili jako vševojskovou armádu, jako velikou armádu zbranců s obrovskými počty jako letadel, tanků a tak, která vlastně byla útočnou armádou Varšavské smlouvy na nějakou profesionální armádu specializovanou, která je zařazena do nějakého konceptu jako toho NATO. A s tím jsme podle mě docela dlouho jako my bojovali, protože každá ta složka té armády chtěla prosadit tu v těch nákupech tu svoji vizi, že jo. Do toho, aby jsme tu profesionální armádu jako aby jsme jí dali ty zkušenosti vojensky, tak jsme je posílali na různé mise, do Jugoslávie, do Afganistanu, do Perského zálivu,
Mali.
Pak i do Afriky. Ale klíčový byly ty, byla bývalá Jugoslávie a Afganistan. A vlastně ta afgánská mise, oni používají ten termín, že se ta naše armáda se vlastně afganizovala, protože byla jednosměrně zaměřená na působení jako v té misi tam. Což se poslední roky naštěstí jako mění a už se začíná uvažovat jak v té naší armádě, tak z toho pohledu jako na naši armádu, na nějakou specializaci, buduje se ta těžká brigáda, buduje se protivzdušná obrana, buduje se letectvo a už je to armáda ne expedičního typu, jako jsme měli skoro 20 let, ale je to už něco v tom modelu, jako malá profesionální armáda, která sice bude mít svoje úkoly v rámci toho NATO, ale už to nebude jako jenom expediční sbor v podstatě. Jo. Samozřejmě to bude narážet, a to bude určitě narážet na personální problémy jako teď i v budoucnosti, protože taková armáda potřebuje těch lidí víc než těch 26 tisíc, nebo kolik jich dneska je. Aby ta armáda se zvětšila nějakým razantním způsobem, tak bude muset těm lidem, jako těm specialistům i těm vojákům, jako běžným, jako takový podmínky, aby byla schopna konkurovat těm soukromým firmám, že jo? Protože my tady nemáme na nic lidi, jako jo, tak jak chce armáda kvalitně lidi stáhnout z toho privátního trhu nebo ze státního sektoru a dát jim nějakou perspektivu dobrý kariéry jako v armádě. To není tak jednoduchý. Jo. Ty velké armády, americká, britská, francouzská, jako nabízí těm lidem jako neuvěřitelné množství benefitů, má velkou prestiž, má velmi kvalitní jako vzdělávací
Hele,
systém.
To teda začíná tady taky, jo? A už řadu let.
Jo, to... ale jako není to ještě úplně ono a furt mají problémy s tím rekrutováním, furt těch lidí mají málo a nejde ani tak jako...
To má i katolická církev, co se týče kněží.
Ale katolická církev je jako na vymření, že jo? To je hlavně zbytečná. Takže ta nás neubrání, ale prostě mají problém s tím rekrutováním a furt se na to stěžují a není to podle mě primární problém peněz.
Není, jo? Dneska už ne.
Je to problém spíš jako kariérního růstu, vzdělávání.
A to, co mě říkali lidé, co tam přímo jsou v těch výběrových komisích, tak mě teda říkají zajímavou věc, které bych nevěřil, kdyby mě ji neřekl přímo ten člověk, že se docela dost hlásí, ale že oni je vyřazují pro fyzickou nedostatečnost.
Tak to je tam naučej snad, ne?
No.
Jako když máme mobilizaci, tak půlka z nich je fyzicky nedostatečná.
Říkám,
fyzicky nedostatečná, ale tak od toho je armáda.
Jak jsem dostal. Hele, pojďme ještě k tomu, k těm Švédům. Ty Švédové mě zajímají, protože říkám, je to poslední země, která vstoupila do NATO. Předevčírem Švédsko vlastně Finsko bylo o rok dřív ještě. Vstyčili jsme teď teprve prapor a mě zaujal výrok ministra pro civilní obranu Švédska Karla Oskarda Bolina, který řekl, že Švédové by si měli uvědomit realitu, vybudovat totální obranu a připravit se, pokud by vypukla válka. On cituju, nikdo nemůže stát v klidu a čekat na ostatní. Nečinnost není povolený modus operandi. Obrana Švédska je záležitostí nás všech. Bezpečnostní výhled, jemuž čelí svět, ukazuje největší rizika od konce druhé světové války. On tam v tom článku taky říká, že samozřejmě, že jsou součástí NATO, ale primárně každý taky jako vlám tu obranu hraje za sebe a je na něm, kolik do té obrany dá. Takže největší černý pasažér je vlastně Španělsko, který dávalo necelý 1% HDP na tu armádu, protože Španělsko nikdy Rusové nenapadnou. To si řekneme otevřeně. A Portugalsko jak by smet a u nás je prostě jiná situace tady. Hlavně čím blíž k Rusku, tím si to asi uvědomují bolestněji ty země jako Finsko a další.
Tak celý ten kontinent vlastně v té severní části s ním má nějaké špatné zkušenosti. Jako. Kromě Švédů, kteří byli za války jako neutrální, tak všichni to nějak jako pocítili, že jo. Ať už tu nacistickou jako agresi, nebo potom ten východ tu ruskou, že jo.
A to, co on říká, že je tady největší rizika možné vzniku války od roku 45?
Tak vidíme to, ne?
Cítíš to tak?
Vidíme to, ne? Jako co mám jako cítit? Jako já se dívám na zprávy rusky a tam vidím jako ty soudruhy, co nám jako poslali za vzkazy. Já chápu, že to samozřejmě z části je nějaká jako hra na nervy.
Myslíš, že kdyby měli prohrát, tak použijou jedenou zbraň.
A je to prostě jak před těma boxerskýma profesionálníma zápasama, že si ty boxeři jako hrajou tu psychologickou hru, ale na můj vkus ty jejich jako silácky řeči už jich je moc a Andrej Babiš jim zjevně věří, že jo. Takže jako není normální, to nedělali ani za studené války, že jo. Aby nám jako každý týden v televizi posílali vzkaz o tom, že na nás hodí nějakou atomovku a kolik hlavních měst jako vymažou z mapy.
Ale Hitler pořád přece šířil přes tu svou propagandu, že mají nějakou zbraň, která rozhodne světovou válku. Minimálně poslední rok to celý
šířil. To už ale byla válka. Ale před válkou mluvili jenom o míru.
Jo.
Za války samozřejmě říkal, že budou nějaký zázračný zbraně, ale to spíš bylo jako pro tu domácí publikum, jako ten na tom západě už tomu jako moc nevěřili, jo. Ale
dopadli teda na Londýn Fall 1 a Fall 2, tak
to jako...
On nikdo ale nevěděl, kolik toho má.
To jako... Ale já si myslím, že to i věděli, tak věděli, jako viděli ty fabriky, jako které stojí, které nestojí, asi nevěděli, kolik jich má zakopaných v zemi, ale jako v době, kdy se používaly už jako ty velké rakety, tak už jako věděli, že to je vyřešený, jako, že prostě to sice ještě bude bolet, ale oni se možná trošku báli vzhledem tomu, že ti Američani věděli, jak daleko oni jsou s tím jaderným výzkumem, jestli náhodou se těm Němcům nepodaří taky vyrobit jadernou zbraň, protože mimo jiné většina těch spousta těch vědců, kteří byli v projektu Manhattan, byli z Německa, že jo, takže jako si mohli domyslet, že asi tam nějací zůstali, že jo, ale po té, co vyřešili ten problém s těžkou vodou jako v Norsku, tak si myslím, že jakože moc nevěřili tomu, že by Němci byli schopni i vzhledem tomu, jak viděli, kolik je to stojí peněz, jako že by byli něco takového schopni jako do konce války dát dokupy, jo. Takže oni už byli, jako v době, kdy se o tom bavíme, jo, kdy už jako blouznili o těch zázračných zbraních, jo, tak to už to bylo rozhodnutý v podstatě, jo. To už jako bylo vylodění, jako a už bylo jasný, že oni tu kapacitu jako nemají, že jo. Jako.
Teprve před 2-3 lety vyšla nějaká kniha jednoho německého autora, který doložil, že ti němečtí vědci vytvářeli takovej mýtus, že oni brzdili vytvoření té atomové zbraně. A z těch dokumentů se dokázalo, že naopak, že oni byli ti, že Hitler vytvořil dvě skupiny, které si navzájem konkurovali a kteří se naopak předháněli v tom, aby to vytvořili, ale nevytvořili to, no, nebo nedali to dohromady, já nevím, jak to nazvat. Pojďte k tomu NATO. Ta životaschopnost NATO byla několikrát zpochybňována, naposled mnohokrát. Ještě v roce 2009 Emmanuel Macron, který dnes se stylizuje do role válečného lídra Evropy, tak říkal, že...
Ale ne NATO.
Že NATO... Evropy. Ano, Evropy. Ano, že NATO přepadla Moskva mrtvice a různě to bylo zpochybňováno. Trump to zpochybňoval, že odejde z toho Amerika, pokud nebudou jako ostatní platit a že a tak dále, a tak dále.
A platit komu? To je jako ten... To je
prostě... Platit do společné kasy.
Žádná společná kasa není.
No tak dobře, tak žádná společná kasa není.
To je prostě imbecilita jako Donalda Trumpa, který to dává pro svůj vlastní voliče. Žádná společná kasa není.
Ale zavázali se ty země, že budou...
Platit sami sobě.
No, že budou...
Tak, ale žádná společná... On to interpretuje v Americe tak, že my něco dlužíme jim. Jo, to tak není. My neutrácíme dost pro vlastní armádu, to je pravda. Ale nic nedlužíme Donaldu Trumpovi.
Ale oni de facto Trumpovi vykrývají obranu Evropy.
Protože se ale 70 let stylizovali do role světového policajta a jediného impéria. To bylo jako jejich rozhodnutí.
No, protože museli dvakrát přijít do Evropy, ano, kluci ano, jako
ano, armáda. Ano, ano, to je samozřejmě pravda, ale prostě není žádná společná kasa, o které mluví ten idiot. Jako, to prostě tak to není. Jako.
Chtěl jsem jenom říct, že...
Nebo ty znáš nějakou armádu NATO, která má jako insignie NATO?
Tou ukrajinskou válkou to NATO najednou bylo polito živou vodou a dostalo nový smysl. Jo. A vlastně dostalo ten původní smysl.
Tak Francouzi z toho NATO fakticky v 60. letech vystoupili, že jo?
Jenom z vojenských struktur, ne z politických.
No tak to...
Španělé se chtěli vystoupit.
A přestěhovalo se z centrála z Paříže do Bruselu,
Španělé,
že?
Španělé chtěli vystoupit, vystoupili jenom, nakonec to referendum nedopadlo. Irsko tam nevstoupilo kvůli Británii, protože říkalo, že nebude s tím imperiální mocností, nebude v jednom v jedné partě klukovské.
Dobře, a to je taková kalcká vyspa, tam jako nikdy nikdo nedojde, že jo? Jako...
A jak už jsem říkal, prostě Island to vyřešil nejlíp, otevřel dveře, vlastně on otevřel dveře Američanům, kteří tam mají základnu.
No jasně.
A tím vyřešil neexistenci armády, i když jako stát velikosti Brna armádu nepotřebuje. Nebo mají tam něco?
No rozlohou je větší než Brno a počtem obyvatel.
Co by Rusové, co by tam Rusy lákalo?
Absolutně všechno by je tam lákalo.
Jo?
Tak se podívej, kde ten Island leží, ne? To je úplně strategické místo pro pohyb jako v Atlantiku. Jako prostě úplně klíčové místo. Když jsi z Ruska dojet do Ameriky, tak nemůžeš ten Island minout.
Tak v tom případě si vybrali
Rusy. No samozřejmě, že ano. Jako. Prostě kdyby byl Island ruský, tak jsme úplně v prdeli všichni. Jako. Takže to vůbec jako o tom nepochybuji. Jako, že to je úplně strategické místo číslo jedna.
Takže skončíme tenhle blok konstatováním na to bylo je a bude?
Na to bylo je a bude? No. To nevíme.
Já nevím, uvidíme, já
uvidíme, uvidíme, co ten pouťový kejkliř v Americe, jak si vyhraje ty volby, co udělá. Jako, jo. Jestli se bude chovat tak, jak tvrdí, že se bude chovat. A spousta lidí, kteří to sledují, říkají, on nehraje žádné hry, on nakonec vždycky udělá to, co říká. Jako. Takže se připravme na to, že udělá to, co říká, to znáš, přijde, tak kromě toho, že bude tlačit na NATO a bude z toho NATO chtít odejít nějakým způsobem, tak nedá na Ukrajinu žádný prachy a celý to zůstane na evropských státech. To na Evropská unie a Británie a Norsko.
No. Aniž bychom říkali nový téma, tak přejdeme k Slovensku, protože, a my jsme se to už trochu dotkli, Slovensko samozřejmě mělo vstoupit do NATO už v roce 1999, ale vzhledem k tomu vnitropolitické situaci tam, kdy třikrát tam vládl Vladimír Mečiar, což pro mladší posluchače je taková obdoba Roberta Fica dnes.
Ale vlastně dneska nám to přijde jako soft verze Roberta Fica.
Ale soft verze právě proto, že na té straně on už tehdy hodně přátel z Rusy. V roce 1991, těsně před svým prvním odvoláním, jel do Ruska a řekl, že přivezl 200 000 nových pracovních míst, ale Rusové tehdy po rozpadu...
A společnost s Milošem Zemanem, ta zazil do Číny.
Ano, Rusové po rozpadu Sovětského svazu byli hodně neakceschopní, museli celý ten nový útvar státní dávat dohromady a zase opakuju, Jelcin, nedoceněný politik pro nás, pro ty národy, kteří byli pod tím satelity toho Sovětského svazu, tak byl nedoceněný tím, že nechtěli ještě obnovovat to impérium.
Ale alkoholem je tla lidstva, takže to skončilo.
No a bohužel vstoupí do dějin jako alkoholik, což vlastně byli až do Putina všichni, ale on, protože už tehdy...
Tak Gorbačov nebyl alkoholik.
To nebyl, to je pravda. On vlastně bojoval proti alkoholu.
No, jasně, to byly prohibici v 80. letech.
Dokonce i na podkarpatské Rusy lidé, kteří tam žijí, vzpomínali na to, že oni si tam udělali vinohrady a byli povinně nuceni kácet ty vinohrady. Jo. Takhle to tam šlo až do hrdela dostatku prostě. Tak buď to hodně chlastáš, nebo bojuješ proti alkoholu. Čím si popularitu teda rozhodně nezískal. No, ale něco jiného. On už tehdy kooperoval Mečiar s Rusy. Samozřejmě to nepřijetí do NATO bylo způsobeno tím, že začal budovat superdiktátorský režim na Slovensku, nebo mafiánský režim a včerejším pořadu Ptám se já, mluvil slovenský sociolog Vašečka a já ho budu citovat, jo. Slovensko je podle průzkumu nejvíc protizápadní společnost celé střední a východní Evropy, co se týče zemí EU. Jsme nejvíc zakonspirovanou společností, jsme nejvíc proruskou společností, ale aby to bylo ještě lepší, jsme nejvíc pro putinovskou společností. Těsně před začátkem války byl Vladimír Putin na Slovensku populárnější než v Rusku. To samozřejmě padlo, ale stále je populární mezi 25% populace a část by chtěla, aby byl Putin jejich prezident. Nebo abychom měli prezidenta jako Putin. A Robert Fico tohle všechno ví.
A proto to těm Slovánkům na bydla dává.
Jo. A má úspěch, zřejmě. Na druhou stranu...
Kdyby nebyli tak blízko, jak by řekla, že si je Putin veme, jako, ale fakt ho nechceš mít za hodoninem, jako.
Já jsem kdysi, asi před rokem a půl to tady říkal, československý historik Vilém Prečan, když psal, nebo dával dohromady dokumenty o slovenském národním povstání, tak našel jeden dokument, který psal pozdější československý prezident a šéf KSČ Gustav Husák, kde koncem války nabízí v dopise Josifu Stalinovi, aby neobnovoval Československo a aby odtrhl Slovensko a udělal z něj svazovou republiku Sovětského svazu.
Dokážeš to představit?
Oni si takhle odtrhli Podkarpatskou Rus.
Dokážeš představit, že by prostě ten Sovětský svaz skončil v Hodonině?
No a teď by tam...
A teď by tam byla prostě SNS, stát Slovensko.
No, ale vtip je ten, že jestli Petr Fiala v té roztržce ze Slováky se opravdu...
Není žádná roztržka ze Slováky.
Opravdu naštval na Fica, tak to bylo ve chvíli, kdy Fico se šel poklonit k hrobu Gustáva Husáka. To vím z jeho okolí, že se o to jako hodně dotklo a bral to jako výraz neúcty za všechny lidi, kterým ten režim zničil život, zkazil a tak dále a tak dále. Jo. A dávám to do kontextu i tady toho Vašečkova výroku i dalších. Prostě my máme jiný, možná většinový, možná menšinový, nevím, ale máme jiný životní pocit, ten základní životní pocit než Slováci. A proto se nám často nechápeme to, co se tam děje. Jo. Ale jít tomuhle diktátorovi se vlastně poklonit v dnešní době je výsledkem úvahy Fica, že se mu to vyplatí. Jak ty to vidíš?
Já nevím, jestli je vůbec jako nutný. Jasně jsou to naši sousedi, jo. Takže bychom jako měli jako vědět, co se tam jako zhruba děje. Jo. Ale já nevím, jestli je jako úplně nutný se empaticky snažit vcitovat do toho, jako co si Slováci myslí, nebo jak to jako chtějí. Jo. Protože naštěstí už to na nás nemá tak velký vliv. A taky se nevciťujeme jako do toho, co si myslí jako Rakušani nebo Poláci. Jako. Jo, takhle jako emotivně, jenom protože jim jako rozumíme líp. Jako.
Ne, že
jako,
jsme byli v jednom státě.
Byli jsme v jednom státě jako před 35 lety.
Že
jako.
Máme třeba nadstandardní tu věc s těmi univerzitami, kde můžou slovenští studenti migrovat na naše univerzity a dostávat zadarmo vzdělání, to není nikde v Evropě. Že podstatná část inteligence tady zůstává na rozdíl od toho Erasmu.
To je výhoda pro nás.
Jo, ano, já to říkám.
Ale jako, proč máme chápat?
Že
jako,
vlastně děláme takovej kulturní imperialismus na zapřenou vůči Slováku.
No jasně, ale jako já si myslím, že to, jak to vyřešil Petr Fiala, a je úplně jedno, jak to jako vzniklo, jak to proběhlo, jako to rozhodnutí, je to, co přesně jako ten český premiér jako má udělat, nebo česká vláda. Protože je tam nějaký sentiment a doběh nějakých jako vazeb po těch 70 letech ve společném státě. Ale už je to skoro 35 let, co s nima v tom státě nejsme. A pokud tvůj soused
32.
Pokud tvůj soused takovým zásadním způsobem spochybňuje tvůj bezpečnostní doktrinu, kterou si do té doby měl pocit, že s ním sdílíš, s tím Slovenskem, tak proč mu máš dodávat ten bonus v tom, že mu dáváš nějaký nadstandard v těch stazích? Jako?
A legitimuješ ho vlastně.
No, proč to máš jako dělat? Rozumíš? Jako, jasně, může se to stát, že za 2 roky Andrej Babiš prostě s Tomem Okamurou budou říkat stejné věci a obejmou se s těma 2 uherskýma hrabatama jako kolem krku. Jako to samozřejmě může by tak být, ale dneska to tak není.
To ještě nechme. Řekněme, že tahle ta vláda, že tady od roku 2013 byly společné zasedání vlád, což jako bylo výraz těch nadstandardních stavů a teď to ta Fialova vláda zrušila. Že to byla reakce na ty dva hlavně.
Ale to neznamená, že zrušením nadstandardních vztahů se nestávají ty vztahy špatnými.
No to určitě ne.
Ty vztahy se stávají normálními, protože s Polákama taky nemáme společné zasedání vlád. Nebo s Rakušanama. Pravidelný. To znamená, my jsme řekli fajn, jsme spolu v Evropské unii, jsme spolu v NATO, vy se tváříte, že vás to nezajímá a že my jsme nějaký cizí západ, tak prostě nebudou večírky jako u nás doma. Jako, budem se potkávat v hospodě.
Já myslím, že je to úplně správný příměr, protože scházíš se s někým, zveš ho domů a on pak začne říkat, že hlavní strategie Evropské unie je, aby se vraždili Slované...
Západu.
No, on říkal Evropské unie. Říkal Evropské unie, aby se vraždili Slované mezi sebou na východě, tedy Ukrajinci a Rusové. A pak řekl samozřejmě spoustu dalších věcí, že válka začala řádit měl nacistů na Donbase, zopakoval všechny ty Putinovy argumenty. Tak takového člověka si vezmeš možná do té hospody, když to tam ještě někdo bude platit, ale ne domů už.
No ne, jdeš do hospody s ním na schůzi společného fotbalového klubu. To jdeš, protože oba dva členové stejného klubu. Fajn. Tam ho pozdravíš, sedíš vedle něho možná, říkáš tam jiné věci než on a pak jdeš domů. A nezveš si ho domů. Ale to neznamená, že prostě s ním nebudeš hrát ten fotbal. Budeš. A to přesně máme s těma Slovákama dneska, že jo. A jako, jestli se to někomu nelíbí, tak ať přijde s nějakou alternativou těchto vztahů. Já jsem dneska viděl Václava Klause, který tam byl, respektive včera, v pondělí, jsem viděl Václava Klause, který měl tiskovku s Ficem a Václav Klaus, nevím, jestli se mu jako rozsvítilo, nebo co se přesně jako stalo.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.